Zkušenost nás učí, že ze všech emocí strach nás dokáže nejsilněji pohánět vpřed, ale taky nás může navždy drtit ve svém sevření. Ve světě plném hrůz lidem nahání největší strach neznámo, zvlášť když se týká nás samotných.
Dobrý slunečný podvečer, alespoň tady z Klatov. Dnes je čtvrtek, první čtvrtek měsíci květnu a přesně je to 5.5. jejich roku 2022 a už s jednoměsíčním zpožděním přeskokem Kaleidoskop 3 s Mojmírem Mišunem a Liborem Domasem, ale dneska je to speciální, protože Libor se nezúčastní dnešního Kaleidoskopu, takže dneska to bude pořád s Mojmírem Mišunem a mou maličkostí. A tento pořad je samozřejmě interaktivní na studiovým čísle 775-085-304. Taktéž můžete zhlédnout, poněvadž, jak už určitě všichni dobře víte, a pokud nevíte, tak se dozvíte. Tento pořad je videopořad, kde super kvalitní grafické podklady k tomu, o co budeme zde probírati. Takže pokud můžete, rozhodně si zapněte buď, dneska to zkouším poprvé, buď živý Odyssey stream studia Klatovy, anebo živý stream z SVCS. Ano, zkouším dva živé streamy najednou, uvidíme, jak to půjde. Pokud by byl nějaký problém, tak určitě na živým studia Klatovy Odyssey streamu, který link najdete po rozkliknutí pořadu v kalendáři. Ale už dost mého uvítání a Kaleidoskop 3, nesourodé zprávy ze stejného konce, Mojmír z rodu Mišunů, může začít. Takže ahoj Mojmíre, slyšíme se?
Ano, vítám naše všechny posluchače, jak v tomto živém pořadu, tak případně asi většinu ze záznamu. A jak už Jirka řekl, Libor dneska opravdu mu nějaká soukromá důležitá věc padla do dnešního dne, takže je mu to velice líto. Všechny posluchače pozdravuje a těší se, že při příštím vysílání už tady zase bude s náma. A jenom předešlu k tomuto dílu, který je vlastně už třetí v pořadí, kdy už jsme se domluvili, že tento typ pořadu budeme nazývat Kaleidoskop, tak je to třetí díl. A mám připraveno tak asi 28 zajímavých zpráv ze světa a z našeho domoviny. A byť to budou jako jednotlivé zprávy, které až trošku budou vypadat, že spolu nesouvisí, tak se budeme snažit ten kaleidoskop, čili ty jednotlivé oblázky, postavit do nějaké mozaiky a na konci pořadu se zkusíme zamyslet, jestli nám ty jednotlivé zprávy v tom kontextu, když se potom na ně podíváme na všechny, nenaznačují nějakou zásadní přeskupení sil tady na planetě Zemi, které nějak ovlivňují negativně a pozitivně lidstvo současnosti a jeho budoucí vývoj. No a uvidíme. Zatím to vypadá, že můžeme slíbit, že ke konci pořadu poslední půl hodince budeme brát telefony. Jirko, je to tak? Ten začátek sádušit necháme, ale tu poslední půl hodinu, pokud budou chtít posluchači, že tam dáme nějaký telefon, kontakt, SMSku, mobil na tebe.
Ano, samozřejmě je to lepší, když není rozsekáno, právě proto, aby bylo viděno a slyšeno, že ty střípky, které zdánlivě nesouvisí, souvisí a tím, že nebudou rušeny, tak to lépe bude, lépe to zapadne, alespoň tak to vidím já, ale samozřejmě můžete psát po celou dobu pořadu na studio.klatovy@gmail.com psanou formu dotazu nebo poznámky k tématu, takže To rozhodně a ty hodiny, ten telefon, poslední půl hodinka plus mínus samozřejmě.
Dobře, takže pojďme na obrázek 2. A je to taková zvláštní zpráva. Ještě chci říct, že zjistil jsem, že pravděpodobně na každý nějaký světadíl nebo velkou zónu kontinentu je uvalena nějaká speciální bublina nějaké cenzury, čili informace, které se pro dané etnikum nebo nějaký státy nějakého způsobu formátování a myšlení, tak se tam vede speciální agenda na vymývání a formování veřejné mínky. Takže se tam cpou informace falšované určitého typu a zase jiné informace, které se dějí na jiném světadílu, tak jako kdyby ten světadíl byl v bublině a ty určité informace, které jsou právě speciálně pozitivní, tak se k nám nedostanou. Mluvím speciálně i o Evropě, kdy mi přijde, že spoustu zajímavých věcí, které se děje a sice osobozuje z Pax Americana nebo z nadvlády té nejhorší toho vedení té západní parazitické společnosti s těmi svými pochybnými hodnotami. Samozřejmě i západní jako národy jsou bohužel moci, nemůžeme své vlády vybírat. Takže zase poctivě potřeba rozdělit, zda mluvíme o vládách, anebo o národu jako takovému, který je tažen svýma vládama tam, kam by v podstatě ten národ ani nechtěl. Ale pořád jsou nám vnucována politika a politici způsobem, kdy my ani si moc nevybíráme a ani nemůžeme potom, když uvidíme tu chátu, ani odvolat. Takže pojďme k tomu obrázku číslo 2. Tak jenom taková informace právě a z Chile, kde už nějakým způsobem se řešila právě ta diskriminace očkovaných lidí právě to, protože už se začíná trošku zveřejňovat, že očkovaní lidi mají pozvinenou genetický kód, a pokud na tu mRNA vakcínu se stahuje nějaký patent dané firmy, která tu vakcínu vyrobila na COVID, tak se můžou uplatňovat vlastnická práva na tu fyzickou schránku, to tělo. A takže jednou zajímavá zpráva z Chile, kde už tuto věc řešili, aby právě lidi, kteří ztratili právo nad svým tělem, a mohly by být nějak šikanovány, tak aby se tomu zabránilo. Tak je tam i kopie. Já jsem to opravdu se snažil, článek je z Tadeska, a já jsem se opravdu snažil v tom Chile ten daný článek originál jako najít, tak ho tam v pozadí máte, že opravdu daný článek na toto téma, té diskriminace takzvaných lidí trans. Jak se to, prosím tě, ještě Jirko jinak říká, ty lidi, kteří nejsou nebo jsou pozměněny trans lidi, nebo skutečně to nějaké názvy?
No, mě napadá jenom mutanti teda, jako jo, že...
No, tak to mutanti... už bylo zandivé.
Ale to je jenom ta představa nás všech. Mutanti je jenom mutanti odchylka od originálu.
Tak, ty malinká. Já bych to zatím nechal, nechci nikoho urážet, a jenom aby lidi, kteří by se cítili diskriminováni právě tím, že byli očkováni a že se může zjistit, že udělali špatné rozhodnutí, tak určitě, aby jim bylo umožněno se v rámci těch lidských práv bránit, pokud by jim ty doktoři, kteří do nich ty genetické vakcíny valili, tak jim spoustu věcí nezdělili. A kdyby jim sdělili, tak by ty lidi určitě učinili kvalifikované rozhodnutí a ne rozhodnutí na základě neúplných zavádějících informací. Jo. Tak, pojďme na obrázek 3. Další taková zajímavá zpráva, která až tak s politikou nemá úplně nic společného a je jakoby z takové oblasti science fiction. A vím, že se již spekulovalo, za období Třetí říše či nacistického Německa se tajně neexperimentovalo s umělým odchovem nebo výdobou lidí mimo dělohu, ženskou dělohu, čili v nějakém umělém zařízení. A tady je i uveden dokonce patent a číslo toho patentu z roku 1955. Takže určitě by se nepatentovala věc, která by nefungovala a nebyla technicky funkční a reálně sestavitelná. Tak jenom takové těžké mrazení, že pokud v těch podzemních základnách se pro systém, pro deep state, pro ty temné, které si takhle vyráběli lidi a vsazovali tam pravděpodobně nějaké syntetickou umělou duši nebo duši, která neměla lidský původ, aby právě byla dosazena na ně a vychována a dosazena na nějakou důležitou řídící pozici ve vládě, v státě nebo v nějaké nadnárodní korporaci nebo nějaké jiné klíčové pozici a pracovala pro ten temný systém, tak určitě se vypadá, že se lidstvo připravuje nad tím, že takové patenty byly a možná se brzo dozvíme, možná i z Ukrajiny, že tam tady ten obrázek, kde ten plot se vyvíjí, tak mi přijde tady z toho patentu, je to teda až směšné, jako jednoduché takové humpolácké zařízení a dokážu si představit, že v současné době po světě ten Deep State používá podobný princip, ale tam mnohem jakoby vymakanější systém a určitě se tam hlídá i to, jaké vědomí se na toto připravované umělé tělo jako naváže. Jestli máš něco k tomu, Jirko?
No, trochu mi zase proběhly záběry z filmu Matrix. Jak ty roboti vlastně... Jako de facto jo, a rozhodně mi to přijde, poněvadž pokud tento patent je z roku 55 a patent klonování nevím, kterýho roku je, a je určitě později, protože první patentovaná byla ta ovce Dolly, a to bylo někdy v 90, pokud vím, tak určitě se předejde tomu syndromu klonu, tu degradaci toho DNA, takže vlastně je to takový efektivnější, logický, ale je to teda strach nahánějící, to souhlasím.
Dobře, tak jenom ještě napadá taková zmínka, že na té alternativě se o tom klonování lidských těl lidí. To je právě to zajímavé, že i to používání toho českého jazyka, jak jako nepřesně vystihnout klonování lidí, kdybych to teď chtěl uvést nějakou pravou míru, tak klonování lidí jako tyto spojení chápu, že je zavádějící, protože lidská bytost se může zrodit s normální lidskou duší pouze skrze otce a matku v děloze právě své matky zcela přirozeným způsobem a že klonovat lidi, aby tam byla zachována, mohla vstoupit lidská duše, tak to se popřeli ty dvě slova sama o sobě, ale že klonování lidského těla za účelem vsazení tam syntetické umělé parazitické duše, která tady bude používat tělo, čili bude se maskovat, že patří k nám, ale může tam být plazí duše, možná z ještěrky, z hada nebo z nějakého ještěra nebo mloka. A že ta syntetická duše, která není plnohodnotná a nezná pocit, odpovědnost, soucit, nezná úroveň lásky, čili čtvrtá čakra téměř nefunguje, tak je možné, že planeta Země v rámci transformace a vzestupu může schránky těmto umělým syntetickým duším brzo, rychle vypírat. Tak, pojďme na další obrázek. Čili to by měl být obrázek 3.
4.
Aha, tak už 4. Ano, dobře, dobře. Takže já budu aspoň základ toho obrázku té zprávy přečtu, protože musím zohlednit, ne všichni jsou teď na videu. Já zjistil jsem, že spousta posluchačů nás radši poslouchá přes audio pouze. Takže nadpis článku. Evropská unie hodila Ukrajinu přes palbu. Putin zvítězil, zbytek války bude ruská řeznická rutina. Článek je 7.3. A je to z YouTube článek. A zrovna toho 7. 3. byla zaznamenána na holandské burze rekordní nárůst ceny plynu. A zejména Německo, které samozřejmě lpí na zachování vysoké úrovně pro sebe a pro svůj německý národ, tak určitě na tyhle problémy s odebíráním ruského plynu a nafty z Ruska asi jsou hodně citliví, protože těžko by... Ano, je to těžko vlastně vysvětlit svému národu, proč se dělá taková politika, která vlastně národ těžce poškozuje. A to, že Západ, to znamená ten propojení Londýn a Washington, se snaží zabránit jakékoliv blížší ekonomické spolupráce mezi Německem a Ruskem. A ten princip je v tom, že Rusko teda samozřejmě je velikou zásobárnou mnohých nerostných surovin, ale i zpracovaných surovin. Tam samozřejmě ta technologie, oni to už ten Západ dohánějí. A Německo právě, tam jsou ty chytré hlavy, které z těch surovin dokáží vyrobit velmi složité, přesné a důležité různé stroje zařízení, které povyšují ty suroviny na velice použitelnou technologii, která vlastně udržuje tu vysokoživotní úroveň a posouvá ten vývoj té společnosti dopředu. A takže to vypadá, že ukrajinský premiér Volodymyr Zelenský má problém u toho západního světa prosadit ty své sankce, protože ne všichni západní politici jsou sebevrazi a chtějí přistoupit na něco, co v podstatě jakoby boomerang okamžitě se vrací a poškozuje daný stát samotný. Já si jenom takové zamyšlení nad tím, proč ty jednotlivé dané národy zatím spí a na tu sebepoškozující politiku vlastních vlád zatím minimálně reaguje. Je to takové zvláštní, jestli na to má i nějaký vliv právě ty vakcíny, že spousta lidí je v takovém uspátém režimu a není schopno soudně, logicky, selsky si vlastně vyhodnotit, co se děje, nebo co se teď rozhoduje, a to do pár týdnů a měsíců může způsobit. Tak, pojďme na další obrázek. Další obrázek číslo 5. A název toho článku je Kanadský plán digitální identity se hroutí. Trudeau zašel příliš daleko. No a je to o tom, že ti, co prosazují v těch státech, nebo prosazovali poslední 2 roky, minulé 2 roky, až skoro povinnou nucenou vakcinaci, taky spojovali s tím, že lidé dostanou digitální pas, aby byla zavedena digitální identita, což by mělo 2 věci, že by se skovalo i to, že by za chvilku se lidem vysvětlilo, že vlastně i tím očkováním ten čip už jim rotuje v těle, takže ten průkaz tím čipem, co mají v ruce, jako průkazku, jenom zástěrka a nějaký mentální přeskok k tomu, že pak jim řeknou, no a teď už ty průkazy můžete založit, protože už jste si na digitální identitu zvykli. Už je pro vás přirozená. A tam je právě to veliké nebezpečí, že by se potom veškeré účty, kde jsou naše peníze, naše platby, tak by se převedly ve spojitosti na to digitální identitou. Pak by se stáhly fyzické peníze z oběhu. A už by jsme byli na tom digitálním virtuálním světě úplně závislí. Takže když nikomu nepohodlnému by se zastavily platby, výhody, přístup jeho účtu, přísun prostředků a platba za důležité životní záležitosti, tak je to potom asi velký sen globalistů mít pod úplnou kontrolou, pod takovou šikanou založenou na strachu a nemožnosti zvolit jinou volbu. Ta jiná volba by potom neexistovala. Tak je zajímavé, že v té Kanadě vznikl poměrně velký odpor proti povinnému očkování a zavádění těch COVID pasů. Tak můžeme jít.
No, mohu k tomu digitální identitě a tomu snu nějakých individuí, tak jsem četl, nebo narazil jsem na ještě o další tři kroky dál, a to je ve smyslu, že každý elektronický přístroj, který můžete používat, konvice na ohřívání vody, lednička, prostě i obyčejný elektrický zařízení by právě nefungovaly, pokud by se člověk nebo osoba, teda věc, boží náklad, by se nepřihlásil tou digitální identitou. Takže příklad, že najde člověk konvici nebo tohle a dal by do zástrčky a nefungovala by, dokud by tam nedal ten svůj digitální kód. Ale to ještě o další dva kroky dál, že tím pádem vlastně by to bylo úplně totální. Tady to je takový předvoj, ale to si myslím, že je ten sen těch individuí.
Tak je to vidět, že tady zatím tak jako vyplývá určitý důležitý závěr, že ti globalisté nebo deep state, jeho záměr je absolutní kontrola nás jako obyvatel, čili oni by se nás chtěli zcela přivlastnit a plně kontrolovat naše životy, včetně myšlení, včetně zdravotního stavu a úplně jako svobody. Tady jako by lidská společnost, jak ji známe, úplně skončila. A uvidíme, jaké budou potom postupně další zprávy, které by naznačovaly, že funguje i protisíla, která vlastně vytváří prostor pro jinou verzi, jinou možnost, jak by ta budoucnost lidstva byla. A zatím mi to připadá, že tady na základě určitých momentů probíhala volba, a to je to, kdo se nechal očkovat nebo kdo ne, kdo si nosil roušku a kdo ne, kdo se nechal testovat pochybnýma testama a kdo ne, kdo uvěřil na přirozený vznik covidu a kdo se přidržel informace, že to bylo na nás uměle vytvořeno a uměle do společnosti implantováno a že to bylo největší zločin proti lidstvu. Takže se dějí právě i věci právě v tento zlomovou dobu, které by ukazovaly, že se vlastně vytváří i prostor pro jinou realitu, ale protože pravděpodobně hodně lidí je bytostně spojena s tím systémem jediným, který zná, to znamená s tímto pochybným, tak pokud by došlo k volbě za blízké budoucnosti, na Zemi bude otrocký systém zcela eliminován, vypnut a bude nastaven na společnost mnohem spravedlivějších zásadách a principech, tak samozřejmě lidské bytosti, které nejsou kompatibilní s tímto vývojem lidstva, tak by museli z této reality pozemské odejít, protože by to nebylo slučitelné. Tam, kde se buduje, tam by se muselo vyeliminovat všichni ničitelé a parazité, protože pak by ta společnost nového typu by se nemohla rozvíjet. Pokud to máte takový ten příběh z toho dětského hřiště, když se zasníte a vrátíte do svého dětství a každý ví, já jsem z generace, kdy jsem ještě na pískovišti byl vychován, to znamená, že se vrátím skoro 50 let zpět a vím, že já jsem rád na tom pískovišti vždycky něco zajímavého stavěl, a protože jsem kluk, tak to byly takové hrady, zámky, pevnosti, cesty pro aučička, buldozery, tak to byly takové chlapecké sny. A vím, že občas tam přišel nějaký kamarád, takzvaný kamarád, který neudělal nic jiného, než to, co jsem vytvořil, tak zadupal, zničil, rozkopal. A potom tvoření bylo jenom to, jako buď jsem se rozplakal, anebo jsem se případně pustil do také dětské bitky, protože jsem bránil své dílo. Takže si myslím, že společnost jeden to tvoří a druhý to zneužívá, buď si to přisvojí, nebo to zničí. Že reálný vývoj není možný. A pokud se ve vesmíru preferuje skutečný vývoj, tak i na Zemi se bude muset každý v té společnosti rozhodnout, na kterou stranu se přidá, jestli na tí, co ničí, nebo si přisvojují dílo a tvoření jiných, anebo vznikne tady svobodný prostor chráněný pro právě to tvoření svobodné v tom vyšším záměru, tak právě ten prostor by se musel ochránit. Tak to je jenom takové drobné zasnění. Můžeme dát další obrázek. Zpráva, která se jmenuje Rodiče nevlastní své děti, ale vláda. A je to opět z Kanady. Je to zajímavé, že v té Kanadě, v tom anglosaském světě, jsou určité zvrácené projekty toho Deep Stateu hodně zřetelné a hodně jakoby jdou o krok dopředu. Jakoby se naznačovalo, kam ten západní svět anglosaský míří a naznačovalo se zbytku světa, kam půjdou i oni. No, takže kanadský ministr školství sdělil rodičům, že jejich děti vlastní vláda, nikoliv jejich rodiče. A jejich děti navzdory protestům svých rodičů dostanou vakcínu COVID. Ono to má tady takový zvláštní přesah, do kterého teda v dnešním pořadu nechci úplně zabrousit. Ono se to týká se statutem občana, státu nebo republiky, a, nebo konfederace, nebo co tam v Americe mají, nebo v Kanadě, a statutu živého člověka. A lidi, kteří nějak sledují ten systém kolem těch živých člověků, tak určitě ví, že na principu, kdo vlastní identifikační průkaz, u nás je to občanský průkaz, tak na základě vlastně už vydání rodného listu a v pozdějším plnoletém věku to nahrazuje nebo posiluje právě ten občanský průkaz, případně další lejstra, tak je to, že jsme vlastně majetkem státu. Takže to pro ty lidi, kteří se o to téma živí, člověk není nic nového, že obyčejný občan nevlastní sám sebe, není svéprávný v mnohých věcech za sebe rozhodovat a je pouze nějakým poručníkem svých dětí a opravdu děti jsou ve vlastnictví státu. Takže já jsem to tady s přáteli, vlastně jsme to dohledávali a opravdu takhle ten stát dětem přístupuje a tam, kde se rodiče brání třeba povinnému očkování v dětství nebo se brání povinné školní docházce tomuto školskému systému, který na mnohých školách poničí a zdeformuje vědomí dětí a zaváží vlastně do systému, tak určitě na to narazili, že úřady velice to do hlavy kladou odpor a že rodiče žalostně zjišťují, že o svých dětech nemůžou v mnohém rozhodovat tak, jak by chtěli a jak si mysleli, že mohou. No, takže, ale je zase možné, že tento systém se během letních měsíců zroutí a tyto věci, které probíráme, mají jenom dočasnou platnost a jenom několik týdnů nebo měsíců si ještě budeme bavit o systému, ale že opravdu třeba jim odpočítávány pouze týdny. No, tak pojďme dál. Další zpráva začíná od ministra zahraničí, od ruského ministra Lavrova, Sergeje Lavrova. je z 11.4. A titulek článku je: Na Ukrajině bojujeme za ukončení amerického světového řádu. A to si myslím, že Rusko se navrací na globální scénu jako silný globální hráč. A tak, jak Západ veškeré smlouvy, které byly uzavřeny s Ruskem, tak podváděl, překračoval, nedodržoval a Sovětský svaz ve federaci poškozoval, tak Západ se během posledních měsíců dostává z těžkého splínu, protože zjišťuje, že Rusové přešli do velice efektivní obrany proti neetickému chování západní, jak se to říká, politické scény a už takové podvody a úskoky západním politikům přestaly procházet. A pokud ministr zahraničí Ruské federace, čili globálnímu hráči, který se teď opravdu vrací do svých silových pozic v celém světě, a on vyjádřil právě to, že, budu citovat, cílem ruské vojenské akce na Ukrajině je ukončit světový řád ovládaný Spojenými státy. Ukončení návnuceného modelu Pax Americana do globální podoby, čili všude a pro všechny. Další citát tady je: Naše speciální vojenské operace mají ukončit bezostyšnou expanzi NATO a bezostyšnou snahu o úplnou nadvládu USA a jejich západních subjektů na světové scéně. Takže pokud se takové věci dřív, už roky psali na alternativě, kdy to možná nějaký druhořadý politik nebo nějaký ekonom nebo analytik vyjádřil, tak teď už to říká samotný ministr zahraničních věcí Ruské federace. Podle mě je to důležité a silné sdělení. A určitě tento politik si musel rozmyslet, zda takové sdělení si může nebo musí nebo je nutné sdělit celému světu. A jak tady žijeme v té zvláštní cenzurní bublině tady v té střední Evropě, tak v oficiálních médiích byste tuto zprávu nenašli. A zapaj pánbu, že některé alternativní média ještě takové věci, což je doslovná citace to, co se stalo mimo tu naši cenu, jakoby uzavřenou bublinu, že tato informace zásadního charakteru nám byla přinesena do toho českého prostoru. A uvidím, jestli budu mít někde za chvilku nějakou další zprávu. Já doufám, že ji tam mám zařazenou, protože něco podobného sdělil i sám prezident Putin. No, uvidíme. Řekl, já se tě zeptám, jestli ty máš něco k těm zvláštním, velice zvláštním silným výrokům právě z prostoru Ruské federace.
Tak ano, já jsem byl zamutovaný. Ano, já jsem právě, že včera předevčírem koukal na video Sergeje Lavrova, dělal rozhovor s italskou televizí, taky zdroj aeronet.news tento týden. Dal jsem celých 45 minut a to bych doporučoval s českými titulky, je to s českými titulky. A docela dost zajímavých info jsem se dozvěděl právě z jeho úst a docela mě šokovalo, že vlastně Gazpromu sebrali těch 300 miliard eur, který museli mít původně na těch účtech jako podmínku, aby mohli prodávat plyn. A ty jim byly sebrány, já jsem si to tak zhruba přepočítal, a pokud počítám dobře a počítám euro za 25 plus minus nějaký halíř, tak mi to vyšlo na 7,5 bilionu korun. A to byl ten důvod, proč vlastně přešli na placení rubly a říkal tam, že ale pro zákazníky se nic neplatí, jenom se to, ten zisky, když budou docházet, tak se předělají, přetransformují na rubly, který už se nedají sebrat, tam podotknul, pokud si dobře pamatuju. Takže to mě docela osvětlilo, jako 7,5 bilionu je 7,5 bilionu korun, teda jako to už je velká suma a proto jsme četli na Seznamu a tohle, jak co si to dovoluje, že za rubly a tohle, ale když potom víte tuhle informaci, tak každý chytrej, rozumně uvazující podnikatel nebo kdokoliv by řekl, no tak chci mít nějaké jistoty a ne, že tam zase bude muset být nějaký stovky miliard, který můžou kdykoliv zmizet, že jo, tak to je přece, to by udělal jenom idiot. Takže doporučuju to video, těch 45 minut stojí za to. A myslím, že i v tom článku bylo 25-minutový video Putina s zástupcem z OSN u stolu a to bylo taky zajímavý. Takže je to, když to potom člověk slyší takhle, tak to má větší hodnotu pro mě, než že to někde píšou v článku.
Takže můžeme jít na článek, který má k nadpisu. Není uprchlík jako uprchlík, aneb vyšší panský SUV s ukrajinskou státní poznávací značkou. Takže tady obrázek a tak dále. Já to nebudu úplně všechno číst. Jenom je jako zamyšlení, že když jsem s přáteli, který mám v Brně, reálně je znám, tak jsem se ptal, jak Brno zvládá uprchlíky, tak mě sdělili, že v určitých nočních podnicích tihleti uprchlíci vytváří dost velké napětí, až že občas potřeba přivolat policii, aby tyto nepřizpůsobivých uprchlíků, tak aby to dokonce musela řešit policie. No a pokud ještě vidíme některé uprchlíky právě v těch vysoce drahých autech, dobře oblečení a ještě jsou velice movití, čili utíkají se svými konty, tak přemýšlíme, proč právě bohatí Ukrajinci, co vlastně hledají v západní Evropě, tak to nechám jenom s otazníkem. A určitě ti, co jsou z velkých měst, jako Praha, Ostrava, Brno, tak asi budou mít svoji vlastní zkušenost, jaký je skutečný uprchlík a jaký je uprchlík, který velice z jižních důvodů hledá nějaké výhody v tom západním světě. A tady bych jenom tak vyjádřil přání, že pokud nás teď živě poslouchají posluchači a mají nějakou živou zkušenost právě s těmi bohatými uprchlíky, tak třeba bychom je požádali, aby v tu poslední půl hodinu nám nějakou zkušenost z toho místa, kde tu zkušenost mají asi z těch větších měst, tak jestli opravdu nám ji potvrdí, anebo je to věc výjimečná.
No, Mojmíre, já můžu říct za sebe, že tam, kam jezdím na návštěvu, tak se objevilo, ano, ne teda Bavorák SUVčko, ale taky aspoň za 1,5 milionu, nevím ty ceny, že jo, ale nový bylo, to bylo vidět, ani škrábanec SUVčko s ukrajinskou značkou, tak a je to vlastně v místě, kde je málo místa na parkování a stojí tam pořád, že, a tím je to ještě méně místa na parkování. A dokonce i bylo viděno toto auto, které stálo na zeleni. A musím podotknout, že každou noc tam tudy projíždí posádka, ozbrojená posádka města, tím myslím městská policie, který dávají botičky. A co myslíš, Mojmíre, dostalo to auto s UA značkou stojící na zeleni botičku, že stojí na zeleni a ne na vozovce?
No, tak já vím, nebo myslím, že ani nemusíme odpovídat, nebo no, nemusím
přesně,
odpovídat.
Přesně, ano, přesně, nic, ale botičky jiných českých řidičů, kteří se opováží tam zastavit, mají do 2 hodin. Na autě, no, takže to je jako přihřeju, životní zkušenost.
Přihřeju nebo připomenu věc, která se týká právě z části živého člověku a zvlášť OPPT, Van People Public Trust, a mnozí lidi asi ví, čemu ta zkratka je, když tak nebudu vysvětlovat, ostatní, když tak si dohledají, ani v studii, ani si to dohledají, co to vlastně je. Takže od roku, myslím, 18. března 2013 byly zrušeny veškeré státy, jimi zřízené banky, úřady a s těmito úřady spojenými otrockými slovami, půjčkami, úvěrami a jakoukoliv písemnou šikanou. A od této doby nejméně, možná i dřív od této doby, nejméně přišla český stát nebo republika přišla na neveřejnou obchodní společnost, čili korporaci s číslem DANS. Takže naši politici jsou pouze už zaměstnanci soukromé obchodní firmy Česká republika, SRO nebo LTD. A je zajímavé, že málo lidí to ví, nebo zatím ta informace nedorazila všude tam, kam by bylo potřeba. Však přece soukromá firma a její organizační složky, jak to tam můžete dohledat, nemůžou zastupovat ani nahrazovat stát a státní úřady. Takže nelegálně tato vznikla soukromá firma a její zaměstnanci, česká vláda plus poslanci této soukromé firmy, korporace mezinárodní, stínují a vytvářejí iluzi jakéhosi státu. Takže podle toho, že té korporace jsou zaměstnanci, tak ta nemají co dělat. Naši občané by se měli domoci, aby znovu to, co je obchodní korporací, bylo rozpuštěno a znovu se navrátili ke skutečnému zřízení, ke státním institucím a úřadům a možná ještě nejlépe k Československé republice, která byla nelegálně, nelegitimně rozdělena. Tak já se jenom zeptám, Jirko, jestli to chceš doplnit nějakou kratičkou informací.
No, já to doplním jednak informací, ale zároveň je to i zkušenost, protože jsem to tady tu věc sdílel. A to, že pod Českým statistickým úřadem jsou registrovány veškeré to, co si firmy a to, co si myslíte státní úřady jako obchodní firmy, obchodní korporace, a když jsem tohle, to je ta zkušenost, když jsem to sděloval někomu, kdo o tom samozřejmě nemá ani šajna a zkoušel se a samozřejmě se neměl moc času vysvětlovat od začátku, protože víme, že toto téma je na týdny minimálně vlastního studia a dohledávání a přečtení a videí a takhle. Tak mi bylo řečeno, že ne, ne. Že no jasně, že jsou jako obchodní korporace, protože jako musí nakupovat myšleno kancelářský sponky, papíry do tiskárny a tak. Takže argument byl řečen a tímto pro toho člověka, kterýmu jsem to říkal, bylo smeteno ze stolu.
No, takže tak by byla druhá otázka. Když prokazatelně naše vláda ani politici nezastupují zájmy národa, jednoznačně zájmy parazitické, zájmy nadnárodních korporací, megakorporací, tak jako co tam teda dělají? Když neplní svoji základní funkci, aby zastupovali hájili zájmy národa, ale hájí prokazatelně vlastizrádně zájmy nadnárodních korporací, tak neřeším žádné sponky, ale to, že ten úředník tam nemá vůbec co dělat na tom místě, v té kanceláři, v té židli. A nebo nech tam teda sedí, ale před tou budovou vylepí jednoznačně, ať nepodvádí a nešidí lidi, tak tam nalepí, že to je třeba finanční úřad, společnost s ručením omezením, s registrací v Anglii. Tak ať to přiznají, že to je takto. No a teď jsme teda u obrázku číslo 9. Já to přečtu, protože je to takový vtip, nevtip. z tipu, které je to teda taký černý humor. Ahojky, tak teďka mám přímo čerstvou zprávu z ministerstva. Na podzim bude nová mutace, varianta covidu. Nebude to SARS, ale MERS. Bude se to jmenovat Neokov. Očkování žádné na to nepomůže, ale už vůbec ne to, co se teďka píchalo. Bude to smrtelnější, je to potvrzené. Tak jenom taková zpráva, takový výkřik do tmy, že ten systém, který si myslí, ten temný, že tady ještě na podzim bude, tak nám prozraduje, že pokud by tady byl, co s náma zamýšlí. Já doufám, že ty další zprávy, které budou až v druhé polovině, hlavně v druhé polovině pořadu, tak budou právě těmi zprávami z druhé strany, z té světlejší, z té pozitivní, a že budeme tady moct doložit, že tenhle ten parazitický projekt je v režimu ukončování a odpojování a že ta budoucnost lidstva by měla být úplně jiná. Tak pojďme na další obrázek nebo zprávu. Titulek je: co můžeme v návaznosti na konání naší vlády brzy očekávat? Je to ze 14.4. z Aeronetu. Ruská armáda se po likvidaci ukrajinské armády na Donbasu otočí a obrátí směrem k západní Ukrajině. Bude pokračovat proces denacifikace, že by mělo dojít ke kapitulaci ukrajinské armády, která je uvězněná v tom kotli na Donbasu, kde se tam právě ty ruské síly snaží obklíčit a uzavřít tuto část, kde ta ukrajinská armáda je velice dobře zakopána a je tam velice dobrý systém zákopů a bunkrů, protože z tohoto místa právě měl být útok na Luhanskou a Doněckou republiku, kde původní plán teda byl útok a obsazení těchto republik. A jenom takovým zvláštním způsobem je Putin a ruská armáda předešla, teď nevím, jestli jenom o jeden celý den, nebo dva dny, teď nevím přesně, jak to tam bylo načasováno, možná dva dny. A bylo to v jiný okamžik, než podle horoskopu předpovídal Západ. Západ očekával a všechno hrotil k tomu, aby ten Rus byl vyprovokován 22. To bylo co března, říkám to dobře?
Února, ne?
Února, víš?
Nebo, února? Teďka taky si nejsem jistý,
jo,
ale
máš pravdu,
únor, ne?
Máš pravdu, no, máš pravdu. Takže to byl zajímavý i posun o dva dny v konstelaci dne, který měl úplně jinou energetiku. A o ty dva dny jakoby dřív. No. Takže to je jako zajímavé, jak se v oficiálních českých médiích prezentuje ta vojenská operace z Ukrajiny. A je potom velice zajímavá, že z té alternativy a dokonce i vojenský nějaký analytik americký, bývalý vojenský analytik právě říkal, že ta vojenská operace je velice důležitá a že vlastně ukončí nadvládu nad hegemonií nad světem jako takovým. Takže je zajímavé, že i vlastně v tom prostoru toho západního světa jsou zajímavé komentáře politické nebo vojenské, které hodnotí tu vojenskou operaci jako nezbytnou, aby si rusky mluvící obyvatelé Ukrajiny vlastně byli uhájeni na vlastně holý život, nezávislost a vůbec, aby měli nějakou budoucnost. A že s tím jsou spojeny vlastně změna toho globálního charakteru, že Ukrajina měla hrát, pokud by zvítězila nad Ruskem, velice významnou roli jako vybudování velkého Izraele, centrum vlastně nové jakoby ovládání velké části světa. A pokud naopak je ruská armáda na území Ukrajiny, tak tento projekt je nerealizovatelný. Takže se dá předpokládat, že to, co bylo vsazeno na vítězství Ukrajiny, teď se právě těm západním strategům opravdu hltí přímo pod rukama. A v návaznosti nad zajímavýma snahama právě trvat na to nebo Evropské unii nějak eliminovat škodu, která je skrze Ukrajinu působena hrdému západu, tak se ji snaží nějak eliminovat a je zvláštní, že většina opatření těch sankčních balíčků, které míří z NATO nebo z Evropské unie na Rusko, tak je jako jenom zvláštní, že už několik týdnů se dříve nebo později jako bumerang s větší silou vrací přímo k tomu, kdo ten sankční balíček vymyslel. A teď konkrétně ani nemyslím, že to vymysleli ti velice chytří politici a že vlastně ten následný efekt těch balíčků, ten zpětný bumerang se vrací do těch národních ekonomik. A asi pro mnohé majitele firem to musí být kritická situace, že se vlastně ničí podnikatelské ekonomické prostředí daného státu. Ty lidi vlastní svoje firmy, mají v nich uložen majetek nebo své bytí, svoji energii a to, že to vybudovali jako své dílo. Tak samozřejmě spousta manažerů, který v tom dobrém smyslu dokáží takové velké firmy udržet v chodu, nebo nech si to dál rozebírat. A že těmto lidem jako je jedno a vůbec jako se nebrání a nekomentují to, co vlastně takovou tu sebevražnou politiku těch jako jednotlivých vlád. Jo. To je pro mě fenomén. Tak je to nějaké zvláštní sociální zamýšlení nad tím, že jestli ty lidi se už smířili se sebevraždou, zničení ekonomik, výrobních řetězců a všechno se může v blízkých týdnech zdražit, výrazně zdražit, včetně jídla. Možná mnoho firm bude mnohé propouštět a možná některé firmy dokonce budou zavírat. To je takový reálný scénář, pokud sebevražená politika našich vlád bude pokračovat. Tak asi je zajímavé potom preperství a pak je asi zajímavé budování soběstačných komunit, ale to by bylo zase velké téma úplně na jiný pořad. A jenom předešlu, že pokud to vyjde, tak Jirko, je to tak? 19. května bychom odvysílali pořad o svobodné buňce, zatím neřekneme jaké a koho máme pozvaný, ale je to takový naš Jirkovi záměr dát prostor právě soběstačným úspěšným projektům a aby oni řekli, jak fungují, co dělají a co jsou podmínky, aby taková úspěšná a reálně fungující soběstačná komunita vznikla a nebylo to jenom u toho, u nějaké facebookové skupiny, kde se nějaká soběstačná skupina nazývá soběstačnou skupinou, ale soběstačnost žádnou reálně jako nenaplňuje. Tak.
Ano,
budu rád, Jirko, když mi tím trošku pomůžeš.
Ano, 19. května, čtvrtek od 19. Teď si nejsem jistý, jestli, ale asi od 19 hodin určitě. No, teď jsem teďka. Ano, od 19 tak, hodin do 9 hodin zde na svobodném vysílači CS a opravdu už to někde funguje a mně se to velice líbí a jsem zvědavý právě, že na to už je to ve hmotě, jak to mám říct, už se dost lidí družilo a o tom bude ten pořad, takže velice praktický a nadějný a světlý pořad bych to viděl, poněvadž to není, je to to světlo na konci tunelu, který není vlak.
Takže další zpráva by byla, to nestihnou sundat ani z vagónu. Češi k dodávce houbnic Dana Arketomatu krat na Ukrajinu. Tak je takové zvláštní věc, že Západ se snaží dodávat na Ukrajinu vojenskou techniku, ať už teda tu kvalitnější, která teda je v podstatě jakoby nová. A taky je zajímavé, jako kdyby se ty západní státy zbavovalo nějaké zakonzervované nebo techniky, která už chtělo vyřadit. Nyní teda není jasné, jak se dělá, když to jsou v podstatě dost některé maloseriové nebo málo početné dodávky, třeba složité techniky, která se musí zaškolit a dělat nějaký servis dodávka. A vím, že servis a udržení té techniky je skoro tak důležité jako i ovládání a používání. Tak mi zatím není jasné, jak některé zastaralé vojenské zbraně, jako co teda dokáží na Ukrajině pomoci, jestli tam už mají předpřipravené zaškolené lidi, včetně veškerého zázemí, aby se dalo vůbec využít. To je jenom takové logické zamyšlení nad tím, nad některými dodávkami a pak nad tím, že pokud to Rusové mají dobrý průzkum a dokáží si najít místo, kde tyto dodávky, kde buď se zastaví, nebo překládají, nebo testují, nebo zkouší, zaučují, tak když na takové shromaždiče, takové techniky se pošle několik dálkově řízených raket, tak je z toho hromada hořícího šrotu. No. Je to jako sledovali jsme různé operace v Libii, v Iráku, v Afghánistánu, na Jugoslávii, ale tak tolik jako paradoxních záležitostí, co se děje s operací jak ze západu nebo z Ruska, co se děje na Ukrajině, to pro mnohé lidi nedává jako logický smysl a je tam jako otazníky, proč a co se tam vlastně dělá, jaký to má význam. Tak to jsou cené některé pořady třeba na Slobodné vysílači, kdy tam je ten kasus belli a jsou tam odborníci vojenští z několika oblastí a poněvadž se v té vojenské technice vyznají, tak já si občas ten pořad poslechnu, protože mě opravdu zajímá, protože vojenský pohled je pohled školeného odborníka, který se danou tematikou aktivně zabírá, tak určitě se dozvím víc, než když tady budu laicky jako nevoják přemýšlet o takových věcech, které mi třeba nedávají smysl, ale třeba z nějakého jiného pohledu to třeba smysl má. Tak jenom takový zamýšlení nad těmi dodávkami a údajně na Ukrajině je taková vysoká koncentrace vojenské techniky, že snad údajně mají problém jako najít k tomu obsluhu ty vojáky, kterým by to dali do ruky. Jo? Že tady spousta techniky je tam jenom uskladněné a zatím se není schopná ani dostat na místo použití ani k těm vojákům. A můžeme na další zprávu. Zvýšení podílu juanu v ruských rezervách je odpovědí na použití amerického dolaru jako finanční zbraně a také odráží pokračující ekonomické zblížení Moskvy s Čínou. Je třeba ještě dodat, že v některých zprávách je vidět, že k té Číně se takovým asertivním způsobem přidává i Indie. A pak je ještě vidět, viděl jsem někde mapu, které státy se přidávají k těm sankčním balíčkům proti Rusku a které státy drží neutralitu. No, tak to je samozřejmě celý anglosaský svět plus Evropská unie. A je zajímavé, že mimo tento konflikt v takovém režimu pozorovatele nezávislosti i v podstatě Latinská Amerika, Afrika, větší část, nebo myslím dokonce snad skoro celá Afrika a východní Asie. A když se podíváte nebo sečtete tu plochu, tak je možné, že ta plocha těch států, která do tohoto procesu vůbec žádně jako aktivně nezasahuje, tak je nejméně stejná, jak ta, co zasahuje a možná dokonce i větší. A takže vypadat, nebo to naznačuje, že velká část států světa má plné zuby nadvlády americké pýchy a že svět dost velká část světa pravděpodobně využívá toto období, aby navýšila svoji nezávislost na Americe. matce a anglosaskému světu. A to by byla potom velice pozitivní zpráva, že svět se opravdu rozděluje v těch představách a vizích, co ty jednotlivé národy a státy očekávají od toho, kam se budoucí svět nebo blízký svět lidstva na Zemi bude ubírat. Pro mě je to velice světlým okamžikem, že spousta států už ten západní styl života s těmi západními nadřazenými hodnotami nad těmi ostatními, že se opravdu chtějí osvobodit. Jinak určitě, Jirko, jestli máš nějaké postřehy třeba ze svých zdrojů, protože já mám svůj oblíbené weby a taky nemůžu už strávit celý den jenom na internetu, takže čerpám jenom tam, kam chodím já. Tak budu rád, jestli to nějak potvrdíš, vyvrátíš, potvrdíš, anebo řekneš, že je to třeba ještě jinak.
No, já jenom jsem koukal na vlastně druhý plynovod, co budou stavit mezi Ruskou federací a Čínou. Teďka nevím, jak se jmenuje, ale koukal jsem na ty objemy, ty měly být přes myslím 120 miliard kubíků. Ano, ještě víc než Stream 2, protože ještě větší průtok. Tak to jenom k tomu, jak se člověk dočte, jak tím, že se nebude tady brát plyn, že to zničí a jenom se vlastně přetransformujou na Čínu jako odbytiště plynu, tak jako v číslech, že vlastně budou na tom líp, když to tak vezmem. A pak jsem dokonce zachytil i video, výstřižek z televize, kde indický moderátor sepsul nějakého amerického, co tam vlastně zastával tu jejich stranu a jiný, co si z toho pamatuju, jako dal mu tam dobře a usměrnil ho v tom, že Indie není žádný malý stát, jako jo, a že jim nikdo nebude určovat, co mají dělat, co mají říkat, s kým se mají družit a s kým ne. A musí člověk uznat, že ten moderátor měl pravdu, ale bohužel už netuším, kde jsem to viděl, protože to těch zdrojů je víc a důležitý je, že to, jako pro mě bylo důležitý, že to pamatuju, že mu tam řekl tu pravdu do očí z pozice vlastně 1, a teďka nevím, kolik má Indie, už má asi 1,4 nebo kolik, nevím, odhaduju, pamatuju si 1,1 miliard lidí.
Možná trošku zrychlím. Tak pojďme na další obrázek. Ono v podstatě teď tady opravdu bude pro obrázek, protože tady taková zajímavá grafika, ale tak pro posluchače pouze na zvukovém streamu samozřejmě to tady přečtu. Víte, proč Maďari nedodájí zbraně na Ukrajinu benzín, protože mají benzín o polovinu lacnější, plyn nakupují pětkrát lacenější a nemusí a počívat hloupé rady, že si mají v zimě vypnout kurení. To proto, že maďarský premiér nie je idiot. A teď tady je fotka prezidenta Orbána. Nedovolíme, aby se Maďarsko zapojilo do této války. Vedle je náš premiér.
Jejich, ne náš, jejich.
No jasně, ale teď už říkám tomu druhému obrázku. Tady máme toho našeho Fialu a ten zase jeho hlavní heslo je jsme ve válce a musíme přinášet oběti. Takže musíme vymyslet všechny takové opatření, teď už komentuju volně já, které poškodí hlavně nás samotné. Vyměním jednoho Orbána za všechny politiky z našeho parlamentu nebo z naší vlády. Značka směna možná okamžitě.
Já jsem jenom s tím jejich myslel, aby jsme přestali používat sousloví naše vláda a aby jsme se odpojili i vlastně slovně, protože to, co vychází z úst, tak je zvuk. A je to vlnová vlastně linka, která vlastně má moc zhmotňovat naše vlastně myšlenky, které přetvoříme do slov, takže jenom taková malinký tip neříkat naše vláda, poněvadž tím se automaticky tím souslovím podřizujeme něčemu, čemu bys jako, jo, nemusím to dál rozvádět, to je jasný.
Mm-hmm. Pak máme nějaký komentář, tady to jenom řeknu hlavní heslo, týká se to drahá elektřina a co s tím dělat. Aneb dokonalá a dokonaná elektrická velezrada. No koho jiného než naší vlády. A teď ta podstatné sdělení. Elektrárny v Česku vyrábí za desítky haléřů 1 kW. Když budeme vycházet z ceny 1 koruny za kilowattu, proč by měl náš spotřebitel platit kvůli obchodování přes burzu až 3 koruny 75 a nebo 5 korun 50 silová elektřiny. Takže na co potřebujeme nějakou burzu, která nám elektřinu zdraží 3x až 5x? Já to pořád nepochopil. Asi ta vláda mě to špatně vysvětluje. Mám na to vysokou školu, ale pořád se to nepochopil. Proč živíme nějakou, počkej, kde to je? Je to tak, je to v Lipsku, Jirko?
Elektřina ano, pamatuju si, že jsi no, v Lipsku, ano.
Je. No. Takže říkám, tak to máme tu burzu, to nás přijde hodně draho, no. Našich peněz za naši elektřinu, já to fakt potřebuji u těch politiků nějak vysvětlit, abych to pochopil a přijal a řekl, je to dobré hospodaření. Já jsem zvědavý, kdy mi to tak dobře vysvětlí, že to pochopím. Víc to komentovat nechci, pojďme dál. Obrázek číslo 15, ten se týká zase plynu. Dokonalá a dokonaná plynová vlastizrada v České republice. Fakta, která vás uzemní. Článek, který byl upoutávka na ten článek z 24. na svobodném vysílači.sk. No, a co tady se na účet naší politické elity dá říct? Německo na základě dlouhodobých kontraktů platí Rusku za měrnou jednotku toho plynu 7 korun, aby přes burzu prodalo, nebo jinak řečeno přeprodalo České republice za 25 korun. Takže pokud nejsme schopni jako Orbán a Maďarsko si brát přes přímou dohodu s Ruskem plyn za 7 korun, tak nám ji opět v Německu prodraží 4x. No nádherné hospodaření, zase bych to potřeboval vysvětlit, mě na to ten inženýrský titul opravdu nestačí, abych to pochopil a velebil naši vládu, že to dělá dobře. Tak a pojďme dál. No a teď jsme taky zase trošku jako jsme to chtěli proložit nějakým vtipem. Vtipy mají no, jak textovou nebo grafickou podobu. Tak posluchače, kteří si potom na nás podívají z videa, tak nechám, ať si užijou tu grafickou podobu toho vtipu vpravo, protože ten je opravdu důležitý i s tím obrázkem v pozadí. A jenom tady přečtu text tomu vtipu vlevo. Milí studenti, ruský zemní plyn je zlý a proto stojí $270. Německý zemní plyn z Ruska je hodný a proto stojí dokonce $700. Některé národy jsou zlé a hloupé. Proto kupují zlý ruský plyn za $270. No a my Češi jsme ale hodní a chytří a proto kupujeme hodný německý ruský plyn za těch $700. Tečka, vymalováno, sečteno. Pojďme na další zprávu. Obrázek 17. Tak, Jirko, jsme tam. No a teď je takový zvláštní. Já teď nevím, Jirko, možná mě s tím pomůžeš. To nahlašování dezinformací, či jak řečeno po česku, šťavnatě práskání svých občanů a sousedů a někdo, kdo přináší jiné informace, které dávají mnohem logičtější zasazení toho, co se tady děje. Jako prosím tě, to bylo nějaké doporučení, vyhláška? To určitě to není zákon. Ten nevím, jak
No,
oni to tam jako napsali, ten nahlašovací web.
teďka jako něco o tom vím, jen jsem to tak přelít jako a není to doporučení nebo něco takového?
No, oni určitě zřídili web, že jo, to jako, to je nikdo nemůže omezit, to, že zatím zřizovatelem toho webu je vláda. A což je zvláštní, tady pro naše posluchače má právě, jak je tady vložen i ta grafika, a je tady vložen článek 17 z Listiny základních práv a svobod, což je nedílná součást ústavy České republiky, takže dějte se ústava České republiky. Z ústavu je Česká republika vůbec, co vůbec by mohla jako něčím být, pokud to není banánová republika. Takže v tom článku 17, takže pod bod 1, svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Pod bod 2, každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Pod bod 3, cenzura je nepřípustná. Takže já doufám, že mezi náma bude přibývat těch, kteří budou mít zájem udržet ústavnost a právnost, ať už ta Česká republika je obchodní korporace, bohužel. Tak moje výzva je to, aby se občané opravdu snažili držet ústavy, ať vůbec tady neinklinujeme a nespadneme do nějaké banánové republiky. A aby nám nikdo nerozkládal skutečnou republiku s tím, že by došlo k popírání a nedodržování jednotlivých částí ústavy České republiky.
Já
A
bych
teď i, no.
do toho trochu Listina základních práv a svobod trochu do toho vstoupil a poukázal a zdůraznil v odstavci číslo 2, každý má právo vyjadřovat své názory slovem a tak dále. To slovo každý a to slovo každý, jak jsem několikaletým prolistováváním Listiny základních práv a svobod jsme na to přišli, že každý znamená občan, fyzická osoba, právnická osoba, dejme tomu korporace, ale i živý člověk, který je mimo ně. Každý. Není tam, že občané mají právo. Jestli víš, co tím myslím, můj Míre.
No tak narážíme na to, že v ústavě se zmiňuje na několika velice málo místech pojem člověk a práva člověka, ale ústava je napsána i podle mě s tím záměrem, aby nikde dál nebylo vysvětleno, proč jsou právy člověka a samostatně se zmiňují práva občana a čím se liší. A pokud to v ústavě doporučuju, si to najděte, nebudu vám teď hledání usnadňovat, ale najdete si to, dáte tam klíčové slovo vyhledání člověk. No, takže určitě zrovna teď je pro nás zajímavé vlastně zjistit, jaké jsou právy toho člověka a čím se liší od práv občana. A snad se i dopídíme to, proč to není dál nikde v ústavě nebo v navazujících zákonných nebo ústavních dokumentech vysvětleno.
Jinak mám takový pocit, že je to v preambuli ústavy to práv člověka, čárka, práv občana a svrchovanost zákona. Citoval jsem tu část.
Díky. Takže můžeme zase postoupit o zprávu další. A je to, abych to úplně moc nezamotal, týká se to Jo, docenta Ševčíka, který byl v nějakém oficiálním rozhovoru a ptali se na aktuální vlastně komentář tomu, co se v České republice u nás vlastně děje. A on zdůraznil, že je proti dezinformacím, nepřesným a lživým informacím a že on opravdu hájí českou ekonomickou bezpečnost a upozorňuje na katastrofální hospodářské důsledky, kterými bude republika vystavena v případě, že přestane odebírat ruské palivo. Takže si to vemte, tak je to člověk z akademické půdy, můžeme jenom tleskat a držet palce, že člověk, který má, když už ten si hrajeme na ty titule, tak ze své odbornosti a ze své autority nebo své česti, cti, si dovolil v tom mainstreamovém prostoru říct věc, kterou v podstatě by ten veřejný prostor chtěl vycenzurovat a je to nevhodná informace. Takže jenom dobře, že tady vidím docent, tady ještě vidím pane děkané. Tak já jenom zůstanu u tom, když tak si můžete celý rozhovor, buď ten původní, nebo ten přepsaný v textové podobě s docentem Ševčíkem přečíst úplně v klidu. A pojďme na další zprávu. To je velice zvláštní. Týká se obchodní transakce Twitteru. Základní informace, která proběhla i v našich zprávách, když nebyla moc zdůrazňována, ale tam tak jako šedá myška tam proběhla, takže EU zakázala Elonovi Muskovi jeho plány na svobodu slova na Twitteru. Já vím, že v dřívější době byl Elon Musk takovou kontroverzní postavou a vypadalo to tak, že pomáhal budovat tu síť 5G a prostě družice a ty věci na ty čipy, které každý potom měl být pod kůží, že se nějakým způsobem podílel výstavbě té globální sledovací ovládací sítě. Teď jsem i zase informace, že byl do toho Deep Stateu nasazen jakoby důležitá osoba za světlo, a aby dočasně se maskoval a zbyla informace o tom, jak ten Deep State funguje, čili se mezi něma pohyboval jako jim rovný. A že v této době, a když to vezme jakkoliv, jestli to byl na nich nátlak, nebo se změnil myšlení, nebo tam opravdu byl infiltrovaný, aby dobře pochopil, jak funguje, aby v okamžiku, kdy ten systém bude demontován, tak právě mohl použít pro tu účinnější demontáž toho Deep Stateu právě ty informace, že tam chvilku s nima štěkal na tom stejném štěkatišti. A teď je jako velice zajímavá ta věc, že Elon Musk v rámci nakoupení toho Twitteru tak chce vyhodit celé oddělení, které se zabývalo cenzurou a zakazování nevhodných zpráv. A aby se teda cenzura na Twitteru přestala používat. Takže špatná zpráva pro cenzurní oddělení Twitteru, špatná zpráva pro Evropskou unii, protože není dovoleno říkat pravdu a svobodu. Takže Evropská unie těžce hrozí Elonu Muskovi, že si to nesmí dovolit. Nesmí si dovolit zrušit cenzuru. Takže držme Elonu Muskovi palce, aby se svoboda na Twitter skutečně vrátila. Což mimo jiné by bylo reálným potvrzením tomu, že v určitých oblastech lidské společnosti prokazatelně vítězí světlá agenda, která bude přeformátovat tuto společnost do úplně jiné podoby. Tak za mě vše.
Myslíš, Mojmíre, světlá agenda, to jsem narazil TLC nebo TCL, zkrátka?
Já to říkám obecně, myslím teď bílé klobouky, QAnon, Trumpa, Putina, pravděpodobně i mimozemské zásahy, které konečně už jsou tady v blízkosti a na naší planetě a na naší orbitě. A je poměrně dost zpráv, které přináší jakýmsi způsobem potvrzení, že aby ten parazitický systém Matrix byl vypnut, a pak ta společnost musí být vyhodnocena a musí být zjištěno, kdo tady do toho nového systému světelného nebo spravedlivějšího přejde, tak opravdu musí proběhnout i reálně nějaké soudy. Já to teď nechci rozebírat, protože některé věci na těch galaktických serverech jsou teda dost zajímavé, ale to teď nechci přinášet do tohoto pořadu. Ale vypadá to tak, že s překlopením systému ty soudy s těma lidma, který prokazatelně podporovali až do poslední chvíle ten Deep State, ten Matrix, jemu sloužili do strhání to, tak bude muset být vyhodnocen i působení těchto bytostí nebo entit, protože dost často to nejsou typické lidské bytosti s typickou lidskou duší v tom těle lidském. Ale nechme se překvapit. Já si myslím, že jakási předpověď, že významné změny pro většinu lidí, nejenom pro tu alternativu, ale i v tom projeveném veřejném prostoru, že se bude dít právě během konce ledna a června, tak to není až tak dlouhá doba, kde se buď potvrdí nebo vyvrátí přechod lidstva do osvobození. Uvidíme.
Tak a já bych tady dodal na Odyssey streamu Klatovi. Píše Ivo, já nevím, Mskovi prostě nevěřím vzhledem k jeho minulosti, hlavně jeho rodiny, no prostě jsem opatrný. Což jako opatrnost nikdy není na zbyt, to souhlasím s Ivem.
Tak nechme se překvapit, já si myslím, že pokud Elon Musk už, myslím, že ta transakce byla avizovaná, že i ta finanční snad už proběhla nebo probíhá, protože jde o převod velkého, nevím kolik to je, ale je to velký peněžní obnos a samozřejmě převzetí moci kontrolní v také velké firmě, která je asi i po celém světě, že nebude úplně jednoduché, že Elon Musk koupením ještě nezmění chod firmy. Jenom chci říct, ano, buďme opatrní a sledujme zprávy, které od vedení Twitteru teď budou přicházet.
A jinak bych podotknul pro posluchače, že posledních něco málo víc než půl hodinka do konce pořadu, takže můžete volat do studia na 775 085304 a sdílet vaši poznámku, váš pohled, vaši zkušenost ohledně témat, který jsme až doteď probrali, nebo i nějaké jiné, ale spojené s tímto směrem, s kaleidoskopem.
Tak teď bude dost zajímavá zpráva, která má v titulku Americko-centristický systém skončil. Jinak řečeno, svět čeká druhá Jalta. No co to znamená Jalta? Tam se sešli zástupci největších tří mocností. To bylo ke konci druhé světové války a tak bylo zřejmé, jak válka skončí. No tak samozřejmě speciálně západní svět si potřeboval vyhranit oblast svého vlivu, kde bude svět anglosaský, kde bude prostor, který bude ovládat právě vítězný sovětský svaz. No a teď to vypadá tak, že chtěli demontovat Rusko za Jelcina, což se skoro povedlo, nicméně Putin začal Rusko znovu obnovovat a vypadá to tak, že se zástupci mocných států budou muset, pokud teda ten západní systém se do té doby nezroutí, tak znovu sejít a si jednoznačně říct kde ta sféra vlivu končí a nebo začíná a končí pro ten západní systém a kde vlastně je ten ruský slovanský svět, který se vydal cestou lidství a obnovy lidských hodnot a poničené ekonomiky. Samozřejmě na tom Rusku se až tak moc dobře úplně nežije. A teď nevím, kde jsem to měl tu zprávu, ani nevím, jestli tady mám někde zařazenou, ale bylo to oficiální vyjádření, možná dokonce z úst prezidenta Putina, že na osvobozených územích Ukrajiny jsou odpuštěny těm lidem veškeré dluhy, hypotéky, půjčky, že nějak změněná, snížená daň a že těm lidem je nějak pomáháno jako humanitárně. Jinak řečeno, jako kdyby to naznačovalo, že se na těch územích aplikují některé prvky z toho projektu Nesara. Ale to si nechám až nakonec. Já doufám, že to tak nějak ještě stihneme.
To s tebou souhlasím, já jsem narazil a opět takhle z hlavy z patra vám neřeknu, kde jsem to viděl. Video z auta, kde to vysílali v ruštině z autorádia a sice jsem se nikdy rusky neučil, ale poslední dobou člověk kouká na ty v originále v ruských s titulkama, takže jo, ty hlavní slova, kterým jsem rozuměl, potvrzují to, co jsi řekl. Takže buď to bylo fejkový video, nevím, ale okolo ten výhled z toho auta byl, no, musel být z Ukrajiny.
Takže no a další
proto, jasný, jasný, můj míre, a proto vlastně se dočítáme na mainstreamu, jak jsou tam vlastně všichni krutý a jak to tam zabijí, protože pravda je přesně naopak. Taková ta nepředstavitelná. Jo, z extrému do extrému. Ten extrém přetočí ten mainstream úplně.
Je jako zajímavé, že v tom casus belli ti odborníci připouštějí, že určité přešlapy lokální nějakých jednotlivců, nějaké rabování, nevím, jestli znásilňování probíhá i nebo mohlo proběhnout i z úrovně jako ruské armády. Akorát rozdíl je tím, že Rusové ty věci se vyšetřují a velice krutě a exemplárně trestají. Takže ten pořádek, pokud nastane nějaký prohřešky, tak se ti důstojníci v té ruské armádě snaží okamžitě řešit, aby se eliminovali. Ale to, že by se rabování, braní ukrajinských obyvatel za živé štíty a znásilňování a zabíjení civilistů a schování se mezi civilní objekty s vojenskou technikou, takže jakoby podobná vyšetřování a zjišťování případně nápravy z té ukrajinské strany zatím moc slyšet nelze, nejsou. A pak teda ještě k tomuto příspěvku, to jsem si trošku odbočil, je zajímavé, že právě v tom kotli na tom Donbasu by mělo být asi 50 tisíc ukrajinských vojáků, což je podstatný díl dobře ozbrojených vlastně ozbrojené části ukrajinské armády. A pokud by se to obklíčení ruské podařilo dokončit, tak už jenom otázka několika krátkých týdnů, kdy bez podpory a vlastně ten psychologický efekt, že jste uzavření obklíčení, tak velice podlomil morálku těch obklíčených vojáků. A pokud by to tak náhodou dopadlo, tak by to znamenalo, že by ukrajinská armáda se mohla brzy zroutit. Protože bez velení tak významného počtu vojáků na tak významné strategické místě a s takovým množstvím techniky, tak nevím, kolik vojáků vlastně vůbec činných by v té armádě ukrajinské zbylo. To je chci říci hlavně škoda každého zmařeného lidského života vojáka a civilisty na jakékoliv straně. A že doufám pevně, že až ty události se odvalí a bude víc přístup právě nezávisle k tomu, co se tam vlastně dělo, jak to probíhalo, že se dozvíme pravdu. Já si to moc přeju, protože ta pravda o tom, proč to tam se stalo, jak ty vojenské operace probíhaly a jakým způsobem vlastně se ukončí, tak já teda doufám, že ta pravda je nezbytná. Takže jinak já se jenom zeptám, připomeneme nějak mobil, SMSku, jestli nám nikdo náhodou nechtěl něco zamailovat, SMSkovat, dovolat se přímo online.
Ano, e-mail do studia už docela známý, studio.klatovy@gmail.com. Taktéž můžete dávat otázky nebo pohledy na Odyssey vzkazovníku vedle videa na živém Odyssey streamu Studia Klatovy, který najdete v rozkliku kalendáře na svobodném vysílači CS. A tak SMSky samozřejmě a telefonáty, které mají největší přednost, na 775 085 304. Tak, Mojmíre, seš tam?
Jo, já se omlouvám, já jsem vypnutý mikrofon, takže chtěl jsem říct, že uvidíme, kolik článků připravených ještě stihneme probrat. Kdyby náhodou ne, tak budou připojeny k pořadu. A ještě jako tě pořádám, já tam připojím článek z křesadla o Nesaře Gesaře. Je to článek, který má 5 stránek a velice dobře popisuje, co to vlastně je, kdy a proč vůbec takové hnutí začalo. A potom, co vlastně obsahuje ten Nesara, je národní hospodářská a bezpečnostní reforma a Gesara je teda globální hospodářská a bezpečnostní reforma, to je překlad té zkratky z angličtiny do češtiny. A když se vrátíme k našemu pořadu, tak jsme na obrázku 22.
Mojmíre, musím tě zastavit, právě zazvonil telefon, takže přepojím do éteru. Takže můžete mluvit, jste slyšet, Kaleidoskop pořád a Mojmír Mišun.
Václav Drážka, Plzeň, já jsem se jenom tak nějak se zajímám o to, že pořád se tady kecá o tom, jak Rusové jsou zlí a takovýhle. Podívejte se, oni nevypnuli Ukrajincům plyn, nevypnuli jim vodu, nevypnuli jim nic. To jsou tak ty zlí okupanti. Jo, to je jedna věc. Druhá věc je, podívejte se zpátky. Když byli uzamčeni ty Ukrajinci v tom kotli u Doněcka, tak vlastně potom propustili a šli po svým. Ty zraněny, ty jsme převezli k nám a ošetřovali jsme u nás. Dneska i keci na tom, já nevím, jak tam zdecimovali nějakou posádku, já nevím co, tak nakonec ta posádka se vlastně objevila živá a Rusové ji propustili. Rusové propouští všechny zajatce, teda vojáky, který odzbrojí je a pustí je, jdou pryč. Viděli jste někdy, co udělali ty hovada ukrajinský, azovský, s ruskýma zajacima, s výsadkářima nebo takhle? To by mě zajímalo. A nic víc mě nezajímá. Nejsem rusofil, nejsem nic, jsem jenom normální člověk. A je mi hodně let už, přes 70. Faktem je, že jsem Rusy nenáviděl po 68. Ale faktem je, že to, co se, že v době, kdy tady zvonili klíčema a já nevím co, tak jsem byl na stavbě a viděl jsem tu zvěř, která normálně běhala po ulici, to byl to nejhorší odpad, ten nejhorší odpad, který nám propichoval gumy, aby jsme nemohli jet na stavbu. Takže asi takhle nějak. Hezký večer, přeju vám všem. Naschle.
Ano, já taky děkuju. Mojmíre, co ty na to?
No, mě nám přišlo takový to, v jakém stavu se vrací ruský zajaci s rukou Ukrajinců, to už jsem četl. No, nechci to ani komentovat. Takové věci by se zkrátka vůbec nemělo stávat, jako uřezávání prstů, údů a mrzačení a neposkytování zdravotní péče. Ale říkám, bylo by dobré, kdyby, protože je možné, že až ta operace skončí, že to bude mít výrazný dopad i na ten náš anglosaský západní svět, čili bohužel já vůbec nejsou hrdý, že do toho anglosaského vývozu je zapojena i Česká republika. Já se cítím jako Slován a toto jako slovanské území a moje srdce pláče, když se tady pořád mluví, že máme přijmout západní hodnoty života. Jako co to je? Úvěry? Půjčky? Dluhy? Ničení školního systému, soběstačnosti, jako co to jsou za západní hodnoty. To je jeden šít za druhým. A pak bych chtěl říct, že někdy mi přijde, že poměrně hodně jako starších lidé z té starší generace mají vlastně větší a střízlivější přehled o tom, co se děje a že jenom jako nechápou, co se tady od doby covidové poslední 3 roky děje. A že vlastně mý starší, já už teda mám přes 50 let, ale já jsem zažil i socialismus a i zvonění klíči. Tak říkám, co se tady děje teď. To jako se mi protáčí panenky. A říkám, jako to ani není možné, že se tak děje. A bohužel ta nejmladší generace nemá žádnou jinou zkušenost a jenom to, co se na ně valí z toho veřejného prostoru. No hrůza. Tak, pojďme na ten obrázek. Obrázek číslo 22.
Tak, mám titulek. Ho tam a já bych ještě jenom dodal takovou logickou věc, když vás, jako jo, vemte to, když by vás někdo roky a roky obvinoval vlastně ze špatných věcí, z nekalostí a tady z těch všech, jako samozřejmě lží, ale tak to by asi musel ten člověk být hodně hloupý, aby pak to dělal. Já to spíš vidím, že rozumný člověk udělá všechno pro to, aby to vlastně nedělal tím pádem, aby to zůstalo v rovině lži. A to je jenom takový můj logický pohled, kdy se snažím vcítit do pohledu právě takových těch lidí, kteří jako jsou obviňováni neprávem, tak přece hej. Jo.
Tak, teď se vrátím k tomu obrázku, takže ten název je Kreml dvojtečka. Putin zvažuje navázat rubel na zlato. To je z 29.4. A samotný prezident Putin zveřejně tady konstatuje nebo předpovídá, že propojení rubla na drahý kov by mohlo Rusku poskytnout větší suverenitu nad svým finančním systémem, který je poškozován západními sankcemi. Pak je tady ještě napsáno, že samotná guvernérka centrální banky však novinářům řekla jinou informaci, že o této myšlence se v samotné centrální bance žádným způsobem nediskutuje. Takže chci říci, že to je vidět, že i v tom silovém systému nebo v tom vládním systému jsou síly, které jsou pro ty síly světla a ty, které jsou za ten parazitický systém a samozřejmě jsou nastrčeni ti, kteří by chtěli ten západní svět udržet a prosadit a vlastní národní ekonomiku Ruska maximálně poškodit. Pojďme na obrázek další.
Ještě k tématu, právě k slajdu číslo 22. Ivo píše na Odyssey streamu. Škoda, že nám už tenkrát nikdo neřekl, jak to v tom 68. opravdu bylo. Možná by ta nenávist vůči Rusům byla jinde. Nevím, Ivo, co tím myslíš, jestli to, co já jako jsem se taky dozvěděl, že vlastně se tady připravoval bez referenda státní převrat, takže museli to sem přijet ochránit, což by udělala i protistrana. Ale já myslím, že asi byla řeč o tomto.
No já, když je řeč o 68., tak mně to připadá, že to byl tady první pokus o ten Majdán, čili demontovat socialistický systém, kdy jsme byli skutečnými občany, lidmi a jsme byli spolupodílníky spravedlivými nad vším, co vlastnil stát. A už tehda, před 20 lety, žilo 68., 98., to je 30 let. No, tak odstupem 30 lety se jim to povedlo, protože ten socialistický tábor byl to intervencí uhájen a nebylo dovoleno ten Majdan udělat. No a tak teď můžeme jako přemýšlet o tom 68., ti, co ten socialismus prožili, tak sami můžou jakoby říct, jestli, jakou roli tam měli, jestli byli v chartě, nebo jestli byli komunisti, antikomunisti, jestli seděli někde, nebo neseděli, nebo ten socialismus si užívali plnými doušky, teď myslím v tom nejlepším slova smyslu, a že teda, co jsme teda vyhráli, když o 30 let se ten Majdan povedl, ten 68., co se nedařil, tak se zdařil, říkám to v 90., kdy to bylo. Prosím tě, pomož, Mírko, kdy byla sametová revoluce?
17.11.89.
Jo, děkuju, mě už se zavařila hlava. Takže v 99., takže o 31 let později se povedlo to, co už mělo být v 68. Není potřeba, co bych tomu řekl víc. A každý teď ví, jestli si polepšil, pohoršil, v jakém stavu je naše ekonomika, jaký dluh je na každého občana vytvořen, co vlastníme, nevlastníme a že jsme tady jenom do počtu v otrockých montovnách a tak. A někteří vyvolení mají nějaké manažerské výsostné pozice, ale většina národa je na tom v žalostném stavu.
A jakou svobodu užívá?
Tak. Takže obrázek 23 navazuje na ten zlatý standard. A ten článek v podstatě bylo video, které jsem našel na Infovojně. A je to velice dobrý rozbor situace té ekonomické přes ten zlatý rubl přes Seta Hollehouse. Je to nějaký americký analytik. To video teda je asi přes hodinu, ale velice dobře tam vysvětluje, co to vlastně znamená. Nejenom, že změnu, kterou nikdo nečekal, kdy myslím v 71. Američané odstoupili dolar od navázání na zlatý standard a Fed už tiskl dolary jako v tiskárně jako bez hodnoty podložený barevný papírek. A teď si dívejte, ten Rus si dovolil spojit svůj rubl, teď nevím, jestli to je 3000 nebo 5000 gramů, teda takhle 3 nebo 5 tisíc rublů za gram zlata. Ale to by se dalo někdy dohledat, to není úplně podstatné, ale teď si to vemte. Za poslední 3 roky vytiskl Fed trojnásobné množství dolarů. Amerika jde do krachu, ale oni si dovolili do oběhu dát mnoho bilionů dolarů a strojnásobili počet tištěných bankovek nebo počítačových čísel v těch bankách trojnásobně. To znamená, je trojnásobně znehodnocen dolar a ruský rubl bude mít ke zlatu stejnou hodnotu. Takže si Američané už nemůžou dovolit tisknout jak do teďka barevné papírky, protože ve vztahu od rubl dolar by hned bylo vidět, že s každým dalším vytištěným barevným papírkem by dolar vůči rublu silně klesal. To, co se nikdo si nesmí na světě dovolit, navázat svoji minu na zlato nebo na drahý kov, protože v té okamžik by se prokázala operace, bankovní operace s tištěným papírem ve Fedu. Nechci to dál komentovat. je potřeba to plně pochopit, že západní svět se bude to provalí, že jsou to nekryté fiat peníze. Tak, pojďme.
Já mám tady zase pár vzkazů na živém Odyssey streamu Studia Klatovi, ještě k 68. Ivo ještě dál psal, novináři ze západních zemí už byli v pozoru a armády cizích mocností za hranicema západního Německa. A tady můžu souhlasit, protože jsem v zahraničí potkal člověka, který byl na dovolené v této době a na německé straně samozřejmě a potvrzoval mi, jak tam jezdili tanky a jako jak se připravovali, takže já to mám potvrzený ještě od živé bytosti. Dále Lu Mian píše, v roce 68 bylo ČSSR členem Varšavské smlouvy. Umíte si představit, jak by asi reagovalo na plánovanou změnu systému dnes NATO? No samozřejmě to, proto jako toho, z tohoto pohledu jsem se na to podíval, když jsem se dozvěděl tu informaci ohledně 68. u nás, tak logicky mi přijde, že by bylo to samý akorát v bledě modrým. A Jana píše, přeci tu Ivo nebyli jenom Rusové, kromě Rumunů na zvací dopis tu byl celý východní blok, ale nenávist je pouze proti Rusům. Kde je tedy ta nenávist vůči druhým východním státům? Co? Otazníky. A já jsem zase slyšel, že tady Rusové nebyli jako vojáci, ale jenom Ukrajinci. A další samozřejmě.
Tak, nemusíme komentovat, jsou to zajímavé postřehy posluchačů. Já jsem říkal na to, že živý kontakt, zpětná vazba funguje. Teď už se blížíme k tomu vyhodnocení toho kaleidoskopu skřípků do té smysluplné mozaiky. Jsme na obrázku 25, přečtu titulek. Bidenova inflační tabulka. Inflace nejvyšší za poslední 40 let. Růst cen domů o 69%. Potravin o 58%, benzínu o 72%, nafty dokonce o 154%. Bilance Fedu se zhoršila o 21%. Takže to vidět, co se děje s dolarem.
A zapomněl jsi ještě přečíst sazby hypoték o 83,5% a já jsem na seznamu CZ na článku už četl, jak hypotéky podražují úroky.
Takže se začíná srovnávat nebo se začínáme dozvidět skutečnou kondici americké ekonomiky a skutečnou sílu nebo i slabost dolaru. A teď už bych, prosím tě, zkusme už přijít na obrázek 27. Mám tady nějaký základní informace právě o tom plánu Gesara Nesara. A já teda přečtu pár věcí, uvidíme, kolik máme, asi 7 minut. Tak já ti tam potom přiložím to PDF-ko přímo o té Nesaře Gesaře. A já tady v rychlosti přečtu právě to, nejenom tu historii, kdy ten systém spravedlivé ekonomiky pro ten globální i ten svět těch národních ekonomik byl vytvářen. Je zajímavé, že do toho je zapojen i John Fitzgerald Kennedy, který podle této verzi nebo tak to tady je. No, to radši nebudu to bych se do toho zapovídal. Je jako zajímavé, že do toho projektu jsou zapojeni právě Putin a Trump. Někde jsem zaslechl, že dokonce Saúdská Arábie už překlopila svůj finanční systém do Tenesary, do toho národního měnového systému právě teď nějak nedávno. To znamená, že tu Nesaru teď zavedla. To bych chtěl samozřejmě nějak nezávisle potvrdit, protože by to byla bomba, že jeden poměrně významný stát do tohoto systému vstoupil. Znamenalo by to, že by byl plně demontován korporace Spojených států a navrátil by se do prezidentství Donald Trump a byl by u toho, kdyby se znovu, nebo byla rozpuštěna korporace Spojených států amerických a byla jí zpětně nahrazena skutečným státem nebo republikou. Souvisí to teda s pádem z Deep Stateu, kabaly, COVID měl, nebo pád dvojčat a COVID měl tento proces nesady zastavit. A je zvláštní, že Západ dělá cokoliv, aby lidstvo paralyzoval a zamezil tím postupným krokům, které se v jednotlivých státech různou rychlostí probíhají. A někde jsem zavídl i číslo, že víc jak stovka států, neboli guvernérů těch státních bank, víc jak stovka, podepsala tu GESARu, čili jakoby přidružení nebo akceptovala postupné zavádění GESARy nebo přidružení těch státních bank do toho projektu GESARy s tím, že každý stát si potom vytvoří svoji vlastní rychlost, kdy to zavede uvnitř toho státu, čili uvnitř toho státu se už potom zavádí ta nesara. Ta je na té národní úrovni. A zvýhlášení té nesary v tom daném státu znamená, že je to jakési takzvané jubileum, říká se tomu, teď budu tady jenom zmíním několik bodů, čím si můžete vlastně zjistit, zda daný stát tento nový finanční systém zavádí nebo ne, tak je vlastně vyhlášení jubilea, což je odpuštění všech dluhů a univerzální reset planety Země. No tak tady by to bylo na úrovni té GESARy, či pro celé lidstvo. Samozřejmě pak na úrovni každý stát si to musí svojí vlastní rychlostí připravit a zrealizovat. Pak tady je teda zajímavá věc, že součástí té GESARy na úrovni státu je to součástí 209 suverénních států světa, čili převážná většina států, ty banky už o tom ví a buď dobrovolně nebo nedobrovolně museli ti guvernéři to přidružení k tomu projektu podepsat. A samozřejmě ten svět brzdil tu informaci, takže těch 209 suverénních států, které se ke GESARe přidalo, tak bylo podle tajné dohody podepsané na pařížském summitu o změně klimatu v roce 2015. Samozřejmě by součástí toho měla být i Česká republika nebo její guvernér, samozřejmě, který zastupoval a určitě se v daných vládách, tady zase ty vlády jsou temné, tak se ta informace, že taková velká operace v rámci finančního světa probíhá, tak se ta informace maximálně blokuje. Tak teď se vrátím k dalšímu bodu. Dalším nesady GESARy je odhalení mimozemského života na povrchu, pod povrchem této planety a v celé naší sdílené galaxii. Či je nezbytné, abychom se dozvěděli, že nejsme ve vzduchu prázdnu, že nejsme jediná vyspělá civilizace tady jako v blízkém vesmíru. Je potřeba, aby psychické lidstvo zvládlo to, že teda jsme jedním z mnoha nějakých civilizací v rámci vesmíru a že to je úplně normální, aby to celé lidstvo vidělo a aby ty oficiální kontakty, výměny zkušeností a cestování mezi těma civilizacema, aby bylo úplně běžnou záležitostí a aby se u toho lidí nehroutili. Takže další ještě kroky, které jsou součástí GESARa, tak aspoň ty nejdůležitější, je povinnost vypsat nové nezmanipulovatelné volby v každé zemi světa do 120 dnů od vyhlášení GESARy. Zrušení všech forem daňového systému s tím, že bude zachována pouze daň z obratu ve výši 15%. A teď chci říct, těch 15% pouze na zboží, které nesouvisí se základními životními potřebami pro člověka. A zároveň by se to mělo vztahovat jenom na zboží, které je nové, a ne které je už použité a znovu se přeprodává. Či pokud někdo koupí nějaké zařízení, nebo auto, nebo to, tak jí zaplatí tu daň pouze ten první kupující. Takže je to pro nás úplně sci-fi, že třeba elektřina, potraviny a léky by měly být přístupné všem obyvatelům v rámci Desary bez daně. Další bod. Přetransformovat vládní systém ve funkční a silně redukovaný nástroj. Zločinci, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na aktivitách proti lidstvu, jako je třeba COVID, farmaceutický průmysl, obchod s lidmi, jejich orgány, adrenochrom, budou zatčeni a souzeni. Zruší se stávající otrocký právní systém založený na námořním právu a zavede se systém nového právního systému na principech respektování člověka, jeho svobodné bytosti a obecného práva. Další bod je zajištění základního nepodmíněného příjmu. A poslední bod, hodně důležitý, bude odtajněno nejméně 6 000 kabalů utajovaných pokročilých patentů, které bránily další a účinné prosperitě lidstva. 6 000 zakázaných patentů, včetně volné energie. Tak, a to jsem vyplnil. Jsem moc rád, že jsem se ještě dostal k té Gesaře Nesaře. S otevřením toho, jestli jsou ty důkazy, že nejméně v rámci Ruska se zavádí, že ty body jsou nesporné a prokazatelné. A doufám, že bude víc informací, že i v jiných státech se ta Nesara Gesara bude zavádět.
Tak.
Zaměřit všechno, Jirko, můžeš to uzavřít.
A ještě než to, no, se rozloučíš, tak bych tady přečet poslední komentář na Odyssey z kazovníku od Iva, který napsal: Česká republika Nesaru i Gesaru podepsala tuším v roce 2017, píše. Já vím, že nepodepsali do BRICS banky, ale teď už musíme končit, bohužel. A
takže já se taky loučím s dnešními posluchači i s těmi, kteří nás budou poslouchat ze záznamu. Budete tam mít video, případně to PDF-ko, takže pokud budete poslouchat zvuk, tak si můžete stáhnout PDF-ko. Odkazujeme si na čísla jednotlivých příspěvků a připojíme ten velice dobrý popis té Nesary Gesary. Připomeneme jej, co to je, a abychom mohli sledovat v tom světovém dění, jestli se teda zavádí, kde a jak a v jakých krocích. Hezký večer.
Tak já děkuji mojemu Jurovi, že jsme se spoustou zpráv, na který jste určitě možná narazili, možná ne, a podotýkám, že za měsíc by opět mohl být kaleidoskop v plné sestavě, takže i s Liborem Domasem, ale a ještě bych podotknul, že ty PDF, které byly jako podklad, naleznete v kalendáři na svobodném vysílači CS pod tímto programem, poněvadž kalendář umožňuje tam menší dokumenty nahrát, takže to jenom ještě audio, jinak samozřejmě budou i linky. A já už se musím loučit, protože jsem slíbil, že předáváme do dalšího studia v určitý čas a ten právě nastal, takže mějte se fajn, poslouchejte dál, sledujte program Studia Klatově s další pořady připravený a určitě jsou zajímavý, věřím, že budou zajímat i vás, a mějte se prostě skvěle. Zatím.